Hyvää huomenta, koomikko ja näyttelijä Minna Kivelä.
Huomenta.
Ja kiitoksia, että olet tullut tällä helatorstaina tänne suoraan lähetykseen keskustelemaan.
Joo, vähän jyrkkä oli, mutta kyllä mä täällä nyt oon kuitenkin.
Teillä on eilen ollut jotkut juhlat.
Joo, meillä oli Helsingin Gay-teatterin semmoinen niin kuin karonkka, kun tehtiin keväällä esitys, minkä mä ohjasin. Ja sitten pidettiin semmoinen niin kuin siitä purkutilaisuus tai tämmöinen, kyllä.
Purkutilaisuus.
Niin. Mutta se oli oikeasti, heti kun on G-teatterin tekemisessä, niin oikeasti kaikki, mitä se on tavallista asiaa, niin kaikki muuttuu heti joku niin törkyhommaksi, mutta se on kauhean hauskaa.
Mille toisaalta te nauroitte siellä?
Meillä oli riva taas tosi alhaalla, me naurettiin ihan niin kuin, ei voi oikein tässä sanoa juuri mitään, niin kaikki oli heti jotain niin kuin törkyosastoa. En muista mitään yksittäistä, mutta kyllä me naurettiin niin kuin tämmöisille kauheille. No, ei voi sanoa oikein mitään, sanoo koira, niin se on heti
Okei, oliko yhtään rankempaa kuin koira?
Oli.
Nyt on hallitusneuvottelut käynnissä, vielä vähän tämmöisiin tylsempiin asioihin. Niin eilen tosiaan siellä demarit ja vasemmistoliitto käveli ulos ja oli vakavia ilmeitä televisiossa, vakavia tiedotustilaisuuksia. Sulla on Minna Kivelä tämmöinen drag king-homma, eli sä olet siis nainen, joka pukeutuu mieheksi ja tekee siitä huumoria.
Kyllä, viimeksi eilen olin pizzakuski.
Kuinka sä oot tarkkaillut näiden poliitikkojen kieltä ja ruumiin kieltä ja tämmöistä vallan näyttämistä?
No kyllä mä niitä on niin kuin kattonut ja nehän on kauhean niin kuin selkeitä. Nehän on vähän se karikatyyrejä melkein kaikki. Et ne yrittää olla kauhean vakavia. Mun mielestä ihminen aina, kun se on vakavimmillaan, niin se on kaikista hauskimmillaan. Et mä valitettavasti nähnyt sitä Kataisen niin kuin dramaattista puhetta, mikä sitten ikinä onkaan, mutta pitää varmaan katsoa, koska sillä varmaan niin kuin jotenkin muurit murtu sinne vähän se, mikä voisi olla mielenkiintoista. Et ei se Katainen onkin ihminen, eikä mikään semmoinen sliipattu kone.
Mm. Se on oikeastaan ihan mielenkiintoista, kun jollain pettää kontrolli.
Kyllä. Mutta se on heti niin kuin hauska, että apua, nyt tapahtuu jotain.
Mutta eihän me semmoista me kansalaiset haluta nähdä. Me halutaan jonkinlaista varmuutta.
Niin. Onko se vähän sitten tylsää, että on niin varma? Että onko se heti huithapelin merkki, jos olisi vain verkkareissa siellä ja höpisisi mitä sattuu? Niin eikö se ole niin kuin luotettava sitten, jos on tuommoinen niin rento reiska?
Mm. Tero Pursiainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tervetuloa tänne suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Helatorstaina. Onko vallassa, poliitikoissa, hallitusneuvotteluissa mielestäsi jotain hauskaa? Naurattaako?
No nämä hallitusneuvottelut oli ehkä pitkäveteisiä, että semmoista kirjaa vitsisi lukea läpi, mikä olisi tällä tavalla kirjoitettu. Mutta kyllähän siinä, mä oletan, että esimerkiksi nyt siitä eilisen illan jännittävästä tapaussarjasta, niin saadaan joskus selko, että onko mahdollista, että se oli siis täysin työtapaturma, että kukaan ei tahtonut sitä lopputulosta ja se vaan syntyi. Ja jos niin on, niin onhan siinä monenlaiset komedian viritykset olemassa.
Että jos siinä oli semmoista väsymystä, että osapuolet on sillä vähän niin kuin pitkän matkan jälkeen, että sitä alkaa sanoa ilkeästi toiselle, että pitäkää tunkkinne.
Mä en ollut paikalla ja mä en siis tiedä asiasta yhtään mitään enempi kuin kuka tahansa television katsoja, mutta on mahdollista, että Katainen ei halunnut sitä ja vasemmistopuolueet ei halunnut sitä ja että se nyt vaan tapahtui niin kuin yllättäen ja
pyytämättä
ja väärinkäsitysten tai tällaisten tuloksena.
Mm. Mutta eikö siinä jotain hauskaa tässä politiikassa? Olet itsekin ollut mukana politiikassa kovastikin, niin kuitenkin ulospäin puhutaan toista kuin siellä sisällä. Että ollaan niin jotenkin asiallisia kuitenkin.
En ihan tarkasti tiedä, mitä sä tarkoitat. Että siis totta kai esimerkiksi vihreissä niin on käyty parin viikon aikana koko ajan tiukkaa sellaista keskustelua, jota ei ole käyty julkisuudessa ja se ihan varmasti jokaisessa puolueessa, mutta ajatus siitä, että se tarkoittaa sitä, että julkisuudessa on esiinnyt jotenkin epärehellisesti, niin se nyt ei seuraa tästä. Sanotaan nyt, että kun katsoo jalkapalloottelua, niin sen jalkapalloottelun hyvään pelaamiseen kuuluu se, että niin kuin harhautetaan, että ollaan potkaisemina vasemmalla jalalla, kuitenkin se lähtee oikealla ja ei siinä ole mitään vilpillistä. Mm. Että se on tapa, jolla se kenttä etenee ja kuuluu asiaan.
Ja kaikki tietää sen. On tietyt käyttäytymissäännöt, että jollain tavalla ei käyttänyt, vaan kaikki tietää, että ihmiset ajattelee muuta.
Niin siis, mutta se muu ei siis tarkoita sitä, että niillä on vilpillisiä salajuonia, vaan että kun yritetään saada aikaan sellaista sopimusta, jossa kaikilla on omat intressinsä, niin se tapahtuu sillä tavalla, että ikään kuin jalkapalloottelussa, että ollaan potkaisevina vasemmalla jalalla ja oikealta se lähtee kuitenkin.
Eikö tämä koske kaikkia julkista kenttää? se, että siellä puhutaan vähän eri tavalla. Ajatellaan vaikka, että kyllähän yksityiskeskustelussa saatetaan sanoa paljon rankempia vitsejä, mitä esimerkiksi radiossa kukaan ei sanoisi, koska ei niitä vaan sanota siellä tai täällä.
No, joo, mutta eikö se nyt, jos puhutaan yksityisestä elämästä, niin eihän yksityinen elämä ja julkinen elämä ole mitenkään olennaisesti erilaiset. Mietin nyt, kun sä flirttaat jonkun tytön kanssa, jonka kanssa haluaisit ruveta seurustelemaan, niin siinä on monta vaihetta ja monta harhautuspotkua ja uusia yrityksiä. Sehän on tapa, jolla ihmiset kaikissa oloissa, julkisissa oloissa ja yksityisissä oloissa hoitavat asioita. Meidän pää ei ole lasista, se on siis luuta. Ja sen tarkoitus on, että emme näe toistemme pään sisään. Jos me näkisimme koko ajan toistemme pään sisään, niin mä arvelen, että ei yhtä ratikkapysäkkiä voisi kulkea, että joku ei tulisi vetämään turpaan, kun näkee, mitä mun päässä liikkuu. Mm. Ja sellainen ihminen on. Ja sitä ihmisten välinen kanssakäyminen on, että luupäiset ihmiset yrittää tulla toimeen keskenään.
Mutta joku muutos on tapahtunut esimerkiksi julkisessa tilassa. Joidenkin ihmisten mielestä esimerkiksi rasismi on kasvanut tai kaikenlaiset fobiat on kasvanut sen takia, että asiasta jotenkin puhutaan enemmän julkisessa tilassa.
Niin se on se mielenkiintoinen asia, että onko esimerkiksi rasismi kasvanut vai onko syntynyt sellaiset suotuisat olosuhteet, että se pääsee esteettömästi ja rangaistuksetta ulos. Yksi tulkinta viime vaalien tuloksista on se, että kaikissa puolueissa on ikään kuin ollut semmoisia häntiä, joissa on ilmapiiri ollut erilainen kuin on puolueen virallinen ilmapiiri. Ja nyt jostakin syystä nämä hännät löysi toisensa ja jollakin tavalla pääsivät liittoutumaan. Ja sen takia tapahtui tämä vallankumous, joka on näennäinen, jos luullaan, että siinä on hirveästi ihmisten ajatukset muuttunut. Todellinen siinä mielessä, että jotkut ajatukset nyt pääsevät esille niin, että niistä ei rangaista ja että niitä ei hävetä esittää julkisesti.
Onko vallankumous samanlainen kuin oli 60-luvulla? Se on vaan tulee eri ihmisiltä nyt ja 60-lukulaiset on kauhuissaan, kun heidän arvoja poljetaan.
Niin siis oliko 60-luvulla vallankumous?
Mä en ollut paikalla.
Minusta se näytti, ainakin näytti jäävä hyvin pahasti kesken. Vallankumous on selvästi, että 60-luvullakin niin kuin pääsi yhtäkkiä julkisuuteen jotakin sellaista, joka aikaisemmin oli kiellettyä. Mm. Eikä se tarkoittanut sitä, että se yhtäkkiä niin tuli olemaan, vaan että antiautoritaariset väsymykset ja kiusaantumiset purkautui esille. Siinä mielessä varmaan on samantyyppinen tilanne. Mulla omassa historiallisessa muistissa kuitenkin on paljon lähempänä se vuosi, kun tulin itse eduskuntaan ensimmäistä kertaa vuonna 70, jolloin tämä perussuomalaisten edeltäjä ryntäsi esiin valtavalla voimalla. Mm. Ja muistan, että miten raju se ilmapiiri oli silloin, että kansanedustajan kun joutui käyttämään taksia, niin se oli säännöllistä, että taksinkuljettaja alkoi soimata ja morkata asiakasta. Ikään kuin jotakin tuli näkyviin, joka siellä on ollut. Mm.
Silloin ei ollut vielä maahanmuuttajia taksikuskeja.
Ei, niin silloin riitti Feiringin miljoona kassakaapit ja muut semmoiset asiat.
Hyvää huomenta, Pertti Arla.
Hyvää huomenta.
Ja Pertti Arla siis piirtää Hesari Fingerpori, eli Helsingin Sanomien Fingerpori-sarjakuvaa näkyy se muissakin lehdissä. Ja joka päivä teet tällaisen jutun. Ja se on ainakin ensimmäinen asia, mitä mä itse katson aina Helsingin Sanomista, siis ennen kuin luen pääkirjoitussivun, jota en kyllä yleensä edes lue.
Hienoa. Maanantaista lauantai tosiaan väännä. Mä yritän nykyään lukea lehdet tarkemmin, koska niistä saa ideoita näihin. Mm. Eli se Helsingin Sanomien pääosa toimii polttoaineena sille strippille.
Sä on tehnyt myös paljon vallasta tämmöisiä. Siis siellä on kaikkea koomisia vallanpitäjiä, siis lähinnä jotain natseja ja kyllä, johtavia kommunisteja, Stalinia ja tällaista. Mikä niissä on hauskaa?
No jos puhutaan näistä totalitaarisista vallanpitäjistä, niin nimenomaan se hirveä huumorittomuus ja itsensä ylentäminen. Itse asiassa mä lukisin samaan kastiin nämä kaukoidän gurut, joita mä oon myös joskus käsitellyt. Kaikenlainen sellainen itsensä jumalasta seuraavat korottaminen, niin herättää, mä en ole hirveästi välttämättä miettinyt, se vaan herättää sen välittömän tarpeen naljailla. Mm. En mä usko, että se on mitenkään epäterveellistä.
Milloin sä viimeksi nauroit jollekin sellaiselle vitsille, mitä sä et kehtaisi laittaa lehteen?
No mä en muista tarkalleen. No itse asiassa kyllä mä muistelin tällaista näkemääni niin hyvin rujosti piirrettyä netissä olevaa sarjakuvaa, jossa joku sanoi jotain törkeää ja sitten toinen sanoi silleen, että hyi sinua, ajattele lapsia. Ja sitten sieltä toiset tuli erektio. Niin sitä mä en laittaisi.
Kaikki alkoi naurattaa tällaista studiosta.
No niin.
Tämä on kauheata.
No jo vaikeita aiheita.
Nämä on vaikeita aiheita. Minna Kivelä, mikä siinä on hauskaa, että nainen pukeutuu mieheksi, mies pukeutuu naiseksi. Tämä on aina tämä sama kysymys, mutta siis kai siinä joku loukataan jotain perussopimusta tai jotain, että mitä ihmiset olettaa toisista.
Niin, ja musta tuntuu, että silloin kun lähdetään tekemään toista sukupuolta, niin tämä vastakkainen sukupuoli näkee siinä toisessa semmoisia asioita, mitä se eikä itse tajua. Mitä se pyrkii korostamaan, niin sitten ihmisiä niin naurattaa, että apua, onko mä tommonen. Ja kun oikeasti se osuu oikein, se yleensä on semmoinen, mikä on. Mm. Että se on niin kuin se, mutta aina mitään tyypillisiä jotain Pekka ja Pätkä, meininkä oli justin niin sellainen kovainen ja silloin se kaulin kädessä ja tämmöistä. Mutta että ihmisistä, niitä miehistä, naista, niitä stereotypioita, kyllä ne aina vaan naurattaa, vaikka ne on stereotypioita.
Miten sä muutut, kun sä saat parran? Ja käsittääkseni sehän myös, että sä Pekkaa partaa, niin sä myös, kun sä pukeudut mieheksi, joo, niin sä myös saat peniksen, eli sä laitat.
Joo, mä sidon niin kuin rinnat ensin, niin kuin, että mulla on sellainen vähän kuin panssari, ja sitten penis tehdään näin, että otetaan kondoomi, ja sitten laitetaan siihen pumpulia sen verran, kun tuntuu, että päivän henkilöllä on sitä täytettä siinä, että sen voi itse ihan määrätä sitten, ja sitten laitetaan tuonne se kalsareihin kiinni, ja sitten tehdään parrat, ja mitä ikinä tehdäänkään, sitten kyllä mä yleensä äänikin muuttuu siinä, ja muuttuu ehkä se koko ajatus, malli ja maailma, ja jutut tulee olemaan semmoista, mitä mä en ehkä siviilihenkilön koskaan itse olisi sitä mieltä jostain asiasta, mutta sieltä vaan sitten pulppua semmoista matskua tietenkin on ihmeessä.
Sä oot tämmöinen metodinäyttelijä.
No en mä tiedä, mistä metodit tulee jostain alitajunnasta, tulee jotain ihme juttua, että itsekin on välillä todella ihmeessä, että mikä tyyppi tämä on.
Mutta siis kerro vielä sitten, että kun sä teet itsellesi miehen sukuelimen, niin onko sulla niin kuin kovemmat jutut silloin, kun se on isompi vai silloin, kun se on pienempi vai miten se menee?
Mä en ole itse asiassa huomannut, että pelkästään se, että mä niin kuin tunnistan, että mulla nyt roikkuu siellä jalkovälissä joku, ja sitä voitkin niin kuin hiplata ihan soveliaasti. En mä naisena, jos mä tässä nyt mun käsi olisi haaran välissä kaikki, että mikä hemmetti toi on, mutta niin kuin miehenä mä voisin hyvin niin kuin olla näin jotenkin koko ajan niin kuin kosketella ja pitää sitä esillä, että se on ihan fine.
Miksi tämmöisille heteromiehille äijille saa nauraa sun mielestä?
Eikö se ole loukkaavaa? Hei, eikö se ole sanonut, miksi äijille saa nauraa? Kun on oikein alfa-urosia, niin niillä on isot jutut ja isot haukset ilmaa käsien alla ja ollaan jotenkin niin miestä isolla ämmällä, niin totta kai se on hirmu hauskaa.
Mm. Saako homoille nauraa?
Saa ja pitää nauraa. Kaikille saa nauraa.
Mm. Mikä ero siinä on, että miten esimerkiksi homoseksuaalille naurataan, Tero Pursia?
Itse asiassa minä en oikein pääse tässä keskustelussa eteenpäin, eli mä saan huomauttaa siitä, että naurua on ainakin kolme tärkeitä lajia.
Okei.
Että siis se naurun perustyyppi, varmaan historiallisesti varhaisin tyyppi, on sisäpiirin ulkopuolelle sulkeva nauru. Että niin kuin kirjallisuudessa sanotaan, turpea huulinen neekeri herättää naurua. Ja Thomas Hobbes 1600-luvun filosofi kuvasi niitä kouristuksia naamalla, joita kutsutaan nauruksi, niin niiden syyksi sitä, että ihminen säikähtää, kun näkee esimerkiksi vammaisen ihmisen ja ajattelee, että onko mä tällainen. Ja kun hän huomaa, että minä en ole, vaan toi on vammainen, niin silloin se jännitys purkautuu nauruna. Siis tämä sortava tai syrjivä nauru on naurun perustyyppi historiallisesti. Mm. Sitten on toinen semmoinen naurun tyyppi on kutsuttu joskus karnevalistiseksi nauruksi, jolloin siis rahvas nauraa vallanpitäjille ja purkaa omaa alistettua asemaa tämmöiseen riisuvaan ja niin kuin paljastavaan nauruun, että keisarilla ei olekaan vaatteita tyyppi. Sitten kolmas, joka saattaa olla aika uusi naurun tyyppi, on nauru, jota voisi kutsua itse ironiaksi, että henkilö, joka ei ole fundamentalisti, niin hän suhtautuu omiin vakaumuksiinsa tietyllä kriittisellä pidättyvyydellä ja muistuttaa itselleen vakaumusten perimmäisestä perusteettomuudesta nauramalla. Niin, tästä esimerkiksi Huitsinga kertoo hyviä esimerkkejä siitä, että miten, miten poppamies naureskelee omalle uskonnolle, mutta on valmis tappaamaan tyttärensä, josta mä nauraan sille samalle uskonnolle. Uskovaisen on sallittua nauraa uskonnolle, mutta muiden ei. Mm. Siinä on kolme yhteiskunnallisesti tärkeätä naurun tyyppiä.
Toi on mielenkiintoista. Siis tämmöinen syrjivä nauru, joka siirtää pilkkaa jotain, joka sinne ulkopuolella jättää jonkun ulkopuolelle. Karnevalistinen nauru, nauretaan valtaa pitäville ja sitten tämä itseironia. Kolme Tero Pudisäisen mainitsemaa tärkeää naurun tyyppiä. Tämä itseironia, niin se on myös mielenkiintoista. Mainitsit tästä siis uskonnon edustaja saa itse nauraa itselleen. Tämähän on esimerkiksi stand-up-komikasta muoto tuttu, että mustat ihmiset saa kertoa mustista ihmisistä vitsejä ja juutalaiset juutalaisista.
No ja minä saan vaimostani kertoa vitsejä, mutta jos naapurin mies tulee kertomaan, niin syntyy konflikti. Mm.
Mut miten se esimerkiksi, Pertti Arla, niin jos olisit jotenkin toisen tyyppinen, niin saisitko kertoa enemmän tai vähemmän vitsejä? Mä tarkoitan, että niin. Sulla on kuitenkin jotenkin lupa kertoa niitä.
No joo, se on vähän sillä lailla tullut siedätettyä, kokeiltua pikkuhiljaa, että minkälaista jutut loukkaa. Se oli pieni yllätys vuonna 2007, että ihmiset, suomalaiset, ei loukkaantuneet sankoin joukoin rivoista kaksimielisistä jutuista. Ja mä mietin, että ne saattoi olla uutta siellä Hesarin strippisivulla, mutta ne ei ole mitenkään uutta noin muuten. Että kyllä. Muun muassa radion puheenohjelmissa on heitetty rankka roisia läppä jo niin monta vuotta, että suomalaiset on vähän siedätty. Eli ihmiset siedättyy ja tottuu kaikenlaiseen huumoriin pikkuhiljaa. Mun mielestä tuli vaan mieleen, mitä puhuttiin tuosta, että itse saa vitsailla, mutta muut ei, niin mun mielestä se liittyy vähän siihen, että kokeeko joku ihmisryhmä olemansa uhatussa niin kuin vaaranlaisessa asemassa. Niin kuin juutalaiset on hyvä esimerkki, että tuntuu, että vieläkin on ymmärrettävästi vaikeita asioita ja ei suoda, että ulkopuoliset naureskelee, mikä on mun mielestä täysin ymmärrettävää. Mun mielestä ehkä tänä hetkenä verrattuna johonkin 70-lukuun, niin ehkä homoilla ja lesboilla on vähemmän uhattu asema, niin voi ehkä vähän rentoutuneemmin sit naureskella ja sietää sitä, että muutkin jonkinlaista homovitsiä yrittää vääntää.
Ja sekin varmaan riippuu porukasta, että tuollakin kun G-teatterin porukan kanssa on pyörinyt, niin siellä voi aika rankkaakin vitsiä, he heittävät itsestään ja mäkin kuulen, mutta en välttämättä niitä vitsejä menisi kenellekään niin kuin ulkopuoliselle jonnekin G-yhteisöön heittelemään, varmaan joku loukkaantuisi siitä. Mutta sitten taas siinä omassa niin kuin porukassa niin voi olla ihan mahdotonta.
Sitten myös homojen puolesta saadaan loukkaantua. Se toisten puolesta loukkaantuminen on mielestäni hirveä vitsaus tänäkin päivänä.
Hei, milloin te viimeksi loukkaannuitte jostain, mitä julkisuudessa esitettiin? Tero Pursinen, oletko loukkaantunut jostain?
Joo, mutta ei se nyt mikään ylitse hyökyvä tunne ollut yhdessä. Onko se nyt yhdessä ohjelmassa, niin joku heitti Raamatun lattialle tuosta noin. Sillä ei ole pointtia, siinä ei ole mitään älyllistä sisältöä. Ja mä ajattelin, että se oli turhaa. Silloin loukkaannut, taisin sanoa, julkisuudessakin jotakin.
Se oli uutisvuorossa?
Uutisvuorossa ja Tervo oli.
Mikä siinä loukkasi?
No sen takia, kun se oli, Tervo on älykäs ihminen, hyvin älykäs, sen tietää kaikki, jotka hänet tuntee. Ja se oli pointiton ja älyllistä sisältöä vailla oleva siis typerä. Olin varmaankin enempi loukkaantunut Tervon puolesta, joka häpäisi itseään kuin sen paperista tehdyn esineen puolesta, joka sinänsä ei ole tietenkään mikään tabukohde tai pyhäkohde. Semmoinen voi olla, että loukkaannuin siitä keskustelun tasosta.
Mutta eikö siinä ole vähän historian ironiaa se, että sinullekin on loukkaannuttu aikanaan uskonnollisista asioista. Siis on tehty tutkintapyyntö muun muassa siitä, kun että olet sanonut, että Jeesus ei olekaan erehtymätön, eikä välttämättä edes noussut taivaaseen.
Mä oon kahdesti koeteltu tuomiokapitulissa viime vuonna viimeksi. Itse asiassa tasan vuosi sitten oli tämä, kun olin sitä mieltä, että kertomus Jeesuksen itsestä syntymisestä ei ole historiallinen tosi. Mä yritinkin sanoa sitä, että nimenomaan kristittyjen ihmisten velvollisuutena on pilkata Jumalaa, siis omaa Jumalansa. Ja että siis mikään sellainen aatteellinen tai ihanteellinen järjestö, jossa ei koko ajan ole käynnissä nauru sille omalle omille tärkeille asioille ja omille pyhille asioille, niin sillä ei ole tulevaisuutta eikä elämää. Että tosiasia on se, että ihmisten jaloimmat vakaumukset on vailla perustetta. Ei luonnon graniittiin ole kirjoitettu luonnonsuojelua tai mitään, se pitäisi olla ihmisten asia. Ja siis fundamentalisti ja tasapainoisella ja terveellä tavalla ihanteellinen ihminen eroavat toisistaan siinä, että tämä jälkimmäinen ihmistyyppi tietää sen, että hänellä ei ole mitään betonipohjaa vakaumukselle. Sen takia hän nauraa sille. Mm. Ja fundamentalisti on se, jolla ei ole mitään välimatkaa omiin uskomuksiinsa tai vakaumuksiinsa, joka särkyisi naurunsa ja sen takia on aggressiivinen, jos ulkopuolelta nauru suuntautuu hänen vakaumuksiinsa.
Pertti Järla, oletko loukkaantunut mistään? Hyvin hankala ajatella, että loukkaantuu sitten, koska... Niin. Koska niin kuin tehtiin rankkoja.
En mä ole henkkohtaisesti loukkaantunut, mutta pidin huonona tällaista, kun netissä esiteltiin, kun jotkut oli esitellyt, mikä näitä on MySpace-sivustoja tai muuta, jossa naiset ja miehet esittelee profiilikuvia. Sitten joku oli piirtänyt karikatyyrejä näistä profiilikuvista. Niissä kuvissa paistoi se, että oli heti piirretty pilkkaava karikatyyri, jos nainen erosi vähänkin jostain, Playboy, ihan tietysti iso nenä, on valtava klyyväri. Jotenkin se maailmankuva, mikä siitä paistoi, oli jotenkin niin tylsä, että se tuntui tyhmältä mun mielestä. Niin kuin, jotenkin kaikenlainen persoonallisuus niissä valokuvissa, niin se haluttiin heti niin kuin lytätä. Mm.
Saako sun mielestä Raamattua heittää lattialle?
Se ei ole kovin inspiroitunut tai kekseliästä.
Mutta on älykäs vitsi.
Ei, mutta mun mielestä noin ylipäätään mä sanoisin niin, että jos ei kuulu johonkin uskontokuntaan, niin saa sitten sanoa siitä jostain itselle ulkopuolesta uskonnosta, mitä haluaa. Mutta tietenkin mun mielestä kyllä uskontoryhmillä on oikeus määrätä, mitä niiden sisällä tapahtuu. Että pappia voidaan syyttää Jumalan pilkasta, mutta mun mielestä kirkkokulmalta on aika älytöntä syyttää Jumalan pilkasta.
Mm. Niin, pappia pitää syyttää Jumalan pilkan puutteesta, jos ollaan.
Joo, mutta siinä on jotain järkeä, jos pappia syyttää Jumalan pilkan, mutta siinä on mitään järkeä. Jos,
niin. Mutta tässä käytiin muutama vuosi sitten keskustelua niistä Muhammed pilakuvista. Siinä tulee joutuu ristiriitaan kaksi hyvin perustavaa minun eettistä näkemystä. Toisaalta tämä ajatus, että siis ei ole niin pyhä asia, ettei sitä pitäisi koko ajan pilkata. Se kuuluu, niin täytyy tehdä, jotta vääristymiä ei synny ihanteessa. Mutta toinen juttu on se, että suunnataanko joidenkin ihmisten uskonnollisia vakaumuksia kohtaan terävää pilkkaa ikään kuin yläviistosta. Siis ylennetään oma itse. Ja siitä käsiin pilkataan noita surkeita.
Eikö pilkkaa aina sitä?
No, se yritin sanoa, että naurun alkuperä on tässä nimenomaan. Mm. Siis vanhassa testamentissa muuhan katolinen teologi, joka on hyvin merkittävä teologi, mutta soltu naivuuteen tässä kohdassa, niin kirjoitti kirjan siitä, että kuinka vanhan testamentin Jumala on tämmöinen naurava, että hän ymmärtäväisesti nauraa ihmiskunnalle. Kun käydään Jumalan naurut läpi vanhasta testamentissa, oliko niitä 40, niin siellä on kaksi sellaista kohtaa, jossa Jahven nauru ei ole aivan yksiselitteisesti ilmeisesti repivä pilkallinen nauru. Tyypillisesti Jumala nauraa vanhasta testamentissa silloin, kun hän näkee pienten ihmisparkojen ryhtyvän johonkin hankkeeseen häntä vastaan. Silloin Jumala nauraa taivaan korkeudesta. Babelin tornien rakentamiset ja tämmöiset hankkeet, niin Jumalaa hirveästi naurattaa, mutta se ei nauru ei ole hyväksyvää, vaan se on uhkaavaa. Hän kohta siirtyy rangaistustoimiin. Tämä on siis historiallisesti naurun varhaisin alkuperäisen käy, kun sitä löydetään mistään.
No miten se sun mielestä symboloi? Toiset yrittää siellä väsätä parempaa maailmaa itselleen ja Jumala nauraa.
Niin siinä on kysymys siitä, että on sisäpiiri, jossa ovat ne siis sanan täydessä merkityksessä ihmiset. Ja sen sisäpiirin ulkopuolella ovat sellaiset ihmiset, joiden ihmisyys on jollakin tavalla kyseenalaista. Ne on vammaisia tai ne on, niiden väri on väärä tai ne esiintyy jonakin sellaisena, mitä ne ei ole. Ja se alkuperäinen nauru paljastaa tämän surkeen koplan kaikessa vähäpätöisyydessä. Ja samalla se alkuperäinen nauru on itse vanhuskauttavaa naurua, että kun me nauramme niille ihmisille, jotka kuuluu meidän hyväksytyn sisäpiirimme ulkopuolelle, niin silloin me vapautamme itsemme, että me emme ole noita surkimuksia. Ja tämän perusnaurun juurista on kasvanut se muut naurut, myöskin se hyväksyvä ja hyvän tahtoinen huumori, joka on niin kovassa suosiossa ja maineessa tällä hetkellä. Se on halventava ja ulkopuolelle sulkevan naurun myöhäinen rönsy ja lisäkasvatus.
Pertti Jarla, sinä olet tehnyt myös tällaisen, tai useampiakin pilapiirroksia esimerkiksi islamiin liittyen. Mä muistan ainakin tällaisen, missä siis oli muslimiterroristeja, jotka pääsi taivaaseen ja ne luuli, että ne saa 72 neitsyttä. Ja ne saikin, mutta oli tämmöisiä nörttipoikia, joilla oli Linux-paita päällä.
Mutta tässä mä yritin nimenomaan olla, tässä muistikuva vähän pettää, mä yritin olla korrekti ja mä tein muslimitaistelijan, siis rintamalla kaatuneen taistelijan, vähän samanlainen kuin se, mitä me ajatellaan omia sankarivainajia. Mä halusin siinä näyttää, kuinka fiksu mä oon, että mä osoitan, että kaikki muslimit ei ole itsemurhapommittajia. Ja joo, se oli sellainen vähän kepillä jäätäkokeilu. Mulla oli sellainen kutka, että tästä tuskin loukkaannutaan. Ja sieltä tuli yksi loukkaantuminen, joka oli tällainen suomalainen, kantasuomalainen kristitty, joka oli huolissaan, että nyt islamilaiset suuttuu.
Eli loukkaannuttiin toisen puolesta.
Loukkaannuttiin toisen puolesta. Tämä Muhammed Pilakuva Tanskan systeemi, niin siinä oli kysymys siitä, että Muhammed oli pommi turbaanissa. Eli oli kysymys sen vitsailun sävystä ja sisällöstä. Eikä, kyllä mä luulen, että voisi piirtää mukaan sen Muhammed Pilakuvan, josta ei kukaan suuttuisi.
Mutta siis eikö se ole ihan käsittämättömän hankalaa tehdä jotain, josta kukaan ei suutu? Siis mä tiedän, että mä saan tästä ohjelmastakin jo 37 sähköpostia.
Aina on joku, joka suuttuu. Mun mielestä niin suomalaiset lehdet, joiden on ollut tekemissä, niin ne jos joku yksi ihminen suuttuu jostain, niin ei sitä kyllä hirveästi hätkäärtä, koska aina on näitä, jotka siis joskus on suututtu käsittämättömistä asioista. Eräs lukija oli loukkaantunut siitä, kun mulla oli stripissä ristipäinen ruuvimeissu, siis ruuvimeissu, jonka päässä oli risti ja sen luki Jeesus pelastaa, niin eräs lukija oli loukkaantunut, koska siinä stripissä oli kuvattu sänky, jota kasattiin sillä ruuvimeissillä, koska Jeesus oli parantunut halvaantuneen. Eli siis näitä ei voi ennakoida, mistä joku yksi ihminen, mutta sitten taas ihmisryhmien reaktioita voi ennakoida. Toisaalta siinäkin on vähän ennakkoluuloja. Mä yllätyin siitä, että tämä Fingerpornin heräämisopas uskonnollisten strippien kokoelma saikin positiivista vastakaikua muun muassa lestadiolaisissa. Mä ajattelin, että ne kaikki varmaan suuttu, mutta mä olinkin niputtanut ne kaikki liikaa.
Että sä olit itse ennakkoluuloinen.
Niin olikin, aivan selvästi.
Ajattelin, että toisella on ennakkoluuloinen. No Minna Kivelä siis, sä oot näyttelijä, koomikko ja pukeudut mieheksi, niin sinullekin on loukkaannuttu. Mitä on sanottu?
On loukkaannuttu, että mä oon huomannut siltä, että jos mä oon vaikka jossain keikalla, missä on ollut niin kuin miehiä ja sitten mä flirttailun niiden naisten kanssa, siis mä oon miehenä, niin kyllä joku mies on vähän niin kuin ollut, että nyt toi vie mun naisen, vaikka niin kuin mä olen ihan tavallinen hetero perheenäiti, niin jotenkin, että kyllä siitä on tullut vähän semmoista niin kuin paha, että piti tonkin nyt tulla tänne jotenkin niin kuin sotkemaan tai jotain. Että mun mielestä on ihmeellistä. Ja sitten tuosta suuttumisesta mun piti sanoa, että mikä mua niin kuin ärsytti, kun mä teen myös noita burleskiasioita ja sitten siinähän välillä on niin kuin alastomuutta näkyy. Mä muistan, kun oli 2-vuotiaat isot festarit, missä mä olin juontamassa itse asiassa miehenä, mutta jossain vaiheessa mä kyllä sitten näytin rintani niin kuin naisena tai jotain sekavaa kuitenkin, niin sitten Sofi Oksanen oli myös siellä, koska hän harrastaa myös burleskia. Hän kirjoitti Hesarin sitten tämmöinen, missä hän nyt kirjoittaa aina sen kolumnin siitä, ja sitten siellä ruvettiin Hesarin siellä nettipalstalla käymään keskustelua tästä. Ja sitten muistan yhden naisen kirjoituksen, kun se nainen oli niin raivoissaan siitä. Se ei ollut koko festareilla, eikä tehnyt burleskissa mitään, mutta se oli niin kuin raivona, että nyt joku on näyttänyt rintansa jossain. Mä niin kuin näen, että se niin kuin himassa kihisee. Nyt varmaan joku näyttää rintansa jossain, voi öttömän raivona siitä. Että just tuonne pieni sieluisuus ja tuommoinen, joka ei tiedä mistään mitään, mutta vaan suuttuu nyt siitä, että joku nyt ehkä tällä hetkellä näyttää rinnan jossain.
Mutta etteikö sitä huumorin tekijät myöskin halua sitä.
Halutaan.
Niin siis, että liikutaan siinä rajapinnalla, että loukkaako tämä nyt jotain vai ei. Eihän se muuten olisi mielenkiintoista.
Kyllä. Ja sitten mutta se tulee niin älyttömästi, niin kuin mitä kertoi Pertti just toi ruuvihomma. Niin siis jää älyttömästi, että koskaan voi tietää, niin kuin, mistä se tulee. Jostain ihan tosi pienistä jutusta. Ja se mun mielestä on tosi mielenkiintoista.
Mä haluaisin kuitenkin tässä nyt muistuttaa, että ainakaan mä en ottaa asiakseni olla minä loukkaamiskoneena. Niin. Loukkaamisautomaatti, joku oli, pilkkaa nyt Muhammedia kevälle. Ei se ole mikään mun velvoitus, että pitää pilkata kaikki uskonnot läpi.
Niin, se on varmasti, se ei ole totta, että etsii tahallaan pilkkaamista tai haluaa ärsyttää, mutta onhan siinä jotain perää, pitää liikkua jonkun sopivan ja sopimattoman rajamaastossa.
Joo, kyllä siinä.
Muutenhan se ei ole oleellista, mielenkiintoista.
Joo, kun reagoi itse saamiinsa ideoihin, niin jos siinä on vielä jotain törkeitä, niin kyllä se saattaa makeammin naurattaa.
Mutta eikö sillä tavalla maailma on muuttunut, että jos vielä 60-luvun alkupuolella niin televisiossa olisi esiintynyt pappi, joka puhuu seksistä, niin se olisi pelkästään se jo riittänyt aiheuttamaan pahennusta. Ja nyt se on niin kuin kummallista, jos pappi ei puhu jostain seksistä, että maailma on muuttunut. On kummallisen paikassa joku konservatiivi, vai onko?
Kyllä, se maailma muuttuu tuossa suhteessa, mutta muitakin muutoksia on tapahtumassa. Mä oon kiinnittänyt jo pitemmän aikaa huomioon esimerkiksi sarjakuvaa maailmassa siihen, että siis vanhoja ihmisiä piirretään säälimättömällä tavalla tilanteessa, jossa sillä on mitään sanomaa sillä asialla, että ikään kuin se ryppyisen ja kuivaneen, riipputissisen vanhan naisen piirtäminen olisi itsessään joku sanoma tai viesti tai oivallus. Nyt, onko nyt niin, että kun esimerkiksi homot tällä hetkellä pystyy aika hyvin puolustautumaan, niin vanhoilla ei ole nyt ketään, joka heitä puolustaisi. Ne on täysin vapaata riistaa ja nyt tämä ilkeä, ulos sulkeva huumori, niin sitä voi aivan estottomasti ja rangaistuksetta harjoittaa. Miten paljon vaan? En tiedä, oletteko te huomannut sen?
Onko se jotain semmoista vanhenemisen pelkoa ja semmoista oman rapistumisen pelkoa, että naurataan, että mä oon vielä nuori ja no, freesi.
Joo, niin kuin mä sanoin, että Thomas Hoppesin mielestä, niin nauru syntyy siitä, kun näkee vammaisia sitten helpottuneet toteaa, mutta minä en ole vammainen. Kun piirretään vanhan ryppyisen ja kuivaneen ihmisen kuvaa, niin lukijoita itse vanhuskottavasti ilahduttaa, että minä en ole vielä noin vanha.
Missä on ollut tällaista?
Se on Helsingin Sanomissa suunnilleen joka päivä, että kyllä siinä on sarjakuvapalstalla. Minä en muista sarjakuvien nimiä, mutta nyt kun tästä lähtien katsot sarjakuvia, niin huomaat, että se on hyvin tavanomaista.
Oletko Pertti Järlate pilkannut vanhuksia?
Mä oon pilkannut vanhuksia ja sitten on tämä Rautareetta on alkanut ilmestyä Helsingin Sanomissa, mutta mä itse näkisin, siis mulla on tapana piirtää kaikki ihmiset jotenkin. Mä haluan piirtää Kurttua ja Syylää, siis kaiken ikäisille. Et mulla on vähän sellainen tapa. Ja mun mielestä sarjakuvat, jos on vanhuksia, niin Anne Nykäsen Mummo tai Fingerpori tai Rautareetta, niin niissä ne vanhukset mun mielestä kuvataan kovasti aktiivisina toimijoina ja sellaisina, jotka ei istu hiljaa nurkassa, vaan saattaa olla hyvinkin rääväsuisiakin. Ne on visuaalisesti etenkin Rautareetta hyvin rumia, mutta mä en näkisi niitä sillä lailla pilkkaavina, vaan sellaisena, että siis vanhus nostetaan päähenkilöksi, joka on aktiivinen. Musta se on ihan jees.
Onko semmoinen vaara, kun Tero Pulsinen puhui aikaisemmin tästä kolmesta eri naurulajista ja se eka ja tärkein oli tämä syrjivä, ulos sulkeva nauru, niin eikö semmoinen vaara myös, että naurun kohde luulee olevansa mukana siinä ringissä nauramassa, mutta oikeasti nyt on suljettukin ulos?
No sehän vaara on aina. Se varmaan alkaa jo tuolta niin kuin koulusta, että kun nauretaan jotain vitseä tai jotain, joku ei tajua sitä, niin sitten on niin kuin nauraa mukana vaikka ihan pihalla. Ja kyllä mä oon huomannut jopa Fingerpore, kun kavereiden kanssa ollaan puhuttu, että millainen on ollut, niin jos mä oon jotain tajunnut, mä oon vaan
Kannattaa nauraa kaiken varalta.
Niin. Kyllä, kyllä.
Mutta esimerkiksi tässä sukupuoliroolien vaihtamisessa, niin mä oon huomannut, että Italian televisiossa, Italia on tosi machokulttuuri, jos nyt kärjistetään, niin siellä esimerkiksi joka toisessa viihdeohjelmassa on joku naiseksi pukeutunut mies. Ja sillä tavalla, että se on vielä jotenkin niin kuin korostetun rumaa, että silloin näkyy siis parran sänkeä ja sitten siinä käkätetään yhdessä. Mitä sillä yritetään sanoa? Että siinä jotenkin tulee semmoinen olo, että ainakin vanhat naiset tai naiset on naurettavia.
Niin, että kyllä varmaan, että kun naisista tehdään niitä stereotyyppejä, ne väkättää ja sitten on ulkoisia juttuja tehdä, niin kyllä siinä jotain niin kuin hauskaa siinä onko, koska ne on taas niitä kärjistettyjä asioita. Kyllä mun mielestä on hirveän hauskaa, että jos niin kuin on mies, joka pukeutuu naiseksi, on silti parta. Mun mielestä aina tuossa virheet on mielenkiintoisia, koska nehän tekee niin kuin sitä.
Mutta naudetaanko sinne silleen, että naiset on koomisia? Italiahan on kuitenkin taas yleistä, mutta aika niin kuin homofobinen maa ja tämmöinen niin sovinistinen maa nyt yleistetään.
Niin. No varmaan varmaan sillekin ne nauretaan jotenkin, että mun mielestä on myös eikä semmoista niin kuin lievää alistamista, että, niin kuin, että naiset on tämmöisiä höhöhöhö, mutta me miehethän me pyöritämme tätä maailmaa. Mutta heille se suotakoon, mutta ei kaikki ole vaan niin mustavalkoista sitten kuitenkaan siellä, mutta
nehän
en tiedä, ehkä se on niin.
Nehän korostuu tämmöisissä miesten yhteisissä koitoksissa, niin kuin sota-aikana esimerkiksi.
Niin, niin kyllä.
Rintamalla joku pukeutui naiseksi ja
kyllä.
Haluttiin olla sitten ehkä sanoa, että me muut ollaan tässä miehiä, tai että jotenkin tehdä niin, se rajaveto selväksi, tai en tiedä ylipsykologin soinko nyt. Mutta siis tänään puhutaan siitä, että mille saa nauraa. Täällä on vierana siis poliitikko, filosofi, teologi, kaikkea mahdollista, Tero Pursiainen. Sen lisäksi on Pertti Jarla. Hän piirtää sarjakuvia muun muassa Helsingin Sanomiin joka päivä tai kuutena päivänä viikossa. Ja sitten näyttelijä, koomikko, Drag King, eli mieheksi pukeutuva nainen, Minna Kivelä. Ja on keskusteltu siis tästä. Ja tämähän on jännä asia nyt. Viime aikoina Suomessa on puhuttu kovasti tästä positiivisesta syrjinnästä ja negatiivisesta syrjinnästä. Ja siis siitä, pitääkö ihmisiä kohdella jotenkin yksilöinä vai oman ryhmänsä edustajina. Ja sitten meillä on tämmöinen se kuin positiivinen syrjintä. Siis tarkoittaa, että jotain ryhmiä voidaan suosia, koska heillä menee muuten näin huonosti. Esimerkiksi naiskiintiöt on positiivista syrjintää. Mutta kun me mietitään sanaa positiivinen syrjintä, niin eikö se ole tämmöinen oksimoron, niin kuin englanniksi tai kreikaksi sanotaan. Siis tämmöinen niin kuin käsitteellinen ristiriita. Eihän, voiko positiivisesti syrjiä oikeasti? Mitä te ajattelette?
Niin siis onhan mahdollista muodostaa semmoinen käsite kuin positiivinen syrjintä, joka tarkoittaa sitä, että kun negatiivinen syrjintä on sitä, että joku pannaan huonompaa asemaa, niin positiivinen syrjintä on, että se pannaan parempaa asemaa. Tämä on ihan pelkkää verbalistiikka. Mutta siis tämä positiivisen syrjinnän ongelma on hyvin monitahoinen, että jo käytännön poliittisessa päätöksenteossa niin, se on joskus ongelmallista. Nyt ei pidä ymmärtää niin, että minä vastustan esimerkiksi naiskiintiötä. Mä vaan kerron, että jos kovin monta sellaista asiaa yhtä aikaa pitää ottaa huomioon, jossa on, sanokaa me nyt jonkun elimen valinnassa, että puolueiden pitää olla edustettuna ja miesten ja naisten pitää olla edustettuna ja mahdollisesti pitää seksuaaliset suuntauksetkin ottaa huomioon ja niin poispäin, niin hyvin äkkiä se yhtälö on matemaattisesti ratkaisematon. Sillä ei ole ratkaisua.
Tämä on sketsin aihe, voisi tehdä tuommoiset
käsittää. Tätä varmaan Katainenkin tällä hetkellä pohtii tätä matemaattista yhtälöä.
Ja siinäkin tapauksessa, jossa se niissäkin tapauksissa, jossa se vielä on siis matemaattisesti ratkaistavissa se malli, niin siitä automaattisesti seuraa silloin sellaista, että joku osa panosta, joka toisenlaisella valinnalla olisi saatavissa tähän elimeen esimerkiksi mukaan, niin jää saamatta. Se on tässä mielessä tehoton aina. Ja nyt täytyy panna vastakkain, niin nämä tehokkuusajatukset ja sitten jotkut muut yleisemmät yhteiskunnalliset ajatukset ja löytää siitä joku tasapaino. On ihan selvää, että tällä hetkellä yhteiskunnassa on vielä miesten ja naisten välinen tasapaino niin huonossa jamassa, että tämmöisiä kiintiöjuttuja ilman muuta on siis kokonaisbalanssissa hyödyllistä ja oikeudenmukaista soveltaa. Ja voi olla, että koulujen opettajistossa pitää syrjintää harjoittaa, että saadaan sinne miesopettaja ja niin poispäin. Mutta mitkään näistä asioista ei ole ihanteita. Ihanteena on se, että näistä kiintiöistä ja muunlaisista tämmöisistä laskelmista päästään hyvin pian eroon sen takia, että tasapaino on luontaisesti syntynyt ja palautunut. Ne ei ole ihanteita. Ja varmaan suurin tehtävä vielä on, että suurten yritysten johtoon pitää saada paljon enemmän naisia kuin siellä tällä hetkellä on. Ja siinä tarvitaan kiintiöajattelua ja vain siksi ajaksi, kun se tilanne on syntynyt. Sen jälkeen ne on epäoikeudenmukaisia.
Mutta jos sä katsot ihan filosofian kannalta, niin eikö se pahasti loukkaa yksilön oikeuksia, se, että ihmisiä kohdellaan jotenkin ryhmän jäseninä?
Minä olen itse asiassa kirjoittanut tästä aika paljon kirjoissani. Ja se on, että siis hyvin puhtaasti ajateltu individualistinen liberalismi johtaa siihen, että arvostellaan kaikkia näitä kiintiöitä. Ja tässä mielessä niiden arvostelijat, sikäli kun me olemme oikeutettuja ajattelemaan vain yksilön kannalta asia, niin tämä kritiikki, mitä on perusteltua. Mut täytyy sanoa, että on olemassa tähdellisempiä yhteiskunnallisia tarpeita kuin se, että jokainen yksilö pääsee just niin pitkälle kuin luontaisin kyvyn pääsee. Meidän on tehtävä tästä yhteiskunnasta miesten ja naisten välillä tasa-arvoinen yhteiskunta, ja meidän on tehtävä tästä yhteiskunnasta seksuaalisten suuntauksien kannalta tasa-arvoinen yhteiskunta. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että väliaikaisesti joudumme uhraamaan abstraktin liberalistisen individualismin jyrkät aatteet.
Mutta eikö se ole aina ollut myös kaiken paha alku ja juuri, kun on alettu tehdä, kun yksilö on uhrattu jonkun isomman hienomman aatteen?
Se on ihan varma, että silloin kun kaksi tärkeää kilpailevaa ihannetta on keskenään, ollaan tilanteessa, jossa ei voi tehdä hyvää tekemättä pahaa. Ja näitä on kutsunut omissa kirjoissani traagisiksi valinnoiksi ja todennut, että politiikka on täynnä traagisia valintoja. Että hyvin usein hyvän tekeminen on mahdollista vain jättämällä tekemättä jotakin muuta hyvää. Ja vaarana on juuri se, mistä varoitat, että jos omatunto ei säily kirkkaana ja oikeudenmukaisuus taju herkkänä, niin silloin johdutaan pian kohtuuttomuuksiin. Sanotaan nyt, että reaalisosialismi oli eräätti hyvien perusajatusten kohtuutonta viljelyä tavalla, joka johti sietämättömään, moraalisesti sietämättömään kokonaisuuteen.
Niin ei voi tehdä munakasta särkemättä munia.
Kyllä, ja mä oon aina muistuttanut, että ne munien särkeminen on helppoa, mutta munakkaasta ei enää kukaan pysty tekemään niitä munia.
Niin. Kun puhutaan positiivisesta syrjinnästä, niin minulla tulee aina mieleen sama ajatus, kysymys, mihin mä oikeasti en tiedä vastaus, että onko valkoisella heteromiehellä tänään Suomessa vaikeaa saada kykyjään vastaavaa työtä. Mä en tiedä siis.
Niin.
Ei välttämättä kaikilla.
Mutta eikö tämä ole johtanut nimenomaan, kun sanot, että valkoinen lihaa syövä heteromies ei saa oikeuksia? Tässä on tullut tämmöinen vitsi. Siis eikö tämä ole johtanut tämä positiivinen syrjintä ja se kulttuuri tämmöiseen loukkaantumiseen kulttuuriin, mitä on esimerkiksi Yhdysvalloissa voimakkaasti? Että kaikilla on oma eturyhmänsä ja nyt loukattiin sitten valkoisia heteroita ja nyt loukattiin latinoita ja nyt loukattiin ruotsinkielisiä.
Joo, Amerikkaa sopii pitää kyllä varoittavana esimerkkinä. Pidän itseäni jonkinlaisena ateistina, mutta siellä ateistit loukkaantuu, jos jonkun liikenneonnettomuus kuolleen siihen onnettomuuspaikalle pysytään risti, se on loukannut jonkun ateistisia tuntoja. Se on jotenkin...
Kyllä suvivirsi Suomessa.
Joo, just tämä loukkaantumisen kulttuuri on sellainen, mitä vaikka se nyt sattuisi olemaan myötäsukainen omille aatteille, niin sitä kannattaa kyllä vastustaa kaikista muodoista tuommoista.
Tämä meni kyllä sellainen hiusten niin kuin halkomiseksi nyt, kun oli nämä vaalit ja muut, ja sitten kun on tätä rasismiasiaa, kun nyt koko ajan puhutaan, niin musta tuntuu, että kaikki on jotenkin niin vereslihalla tästä, että kukaan ei uskalla sanoa mitään. Jos sanoo vaikka, että mä menen K-kauppaan, niin heti saat, niin kuin, että aha, nyt saat tota mieltä asioista. Tai jotenkin, että kaikki on nyt yhtäkkiä hirveän niin kuin just tätä loukkaantumista ja rasismia ja kaikki sun niin kuin päätökset, mitä sä teet. Että jotenkin ollaan ihan niin kuin, että apua, eikä mä vaan luulla nyt jonkinlaisiksi, jos mä teen niin ja näin ja noin. Että se on jotenkin mennyt niin kuin ihan överiksi tämä homma.
Keskustelu menee vielä vähän vaikeammaksi, kun asetetaan sellainen peruskysymys, että sanokaamme nyt, että kun Järvenpään kaupunginhallinnossa tehdään henkilövalintoja, niin kaksi sellaista eettisesti hyvin arvokasta periaatetta voidaan esittää, mutta ne on keskenään ristiriidassa. Toinen on tämä abstraktin liberaalisen individualismin ajatus, että minun pitää päästä just siihen virkaan, mihin mun kykyni riittävät, ja jos joku esimerkiksi kiintiöperusteella menee mun ohi, niin minua loukataan. Ja toinen ajatustapa, joka on sekin eettisesti perusteltava, on se, että Järvenpään kaupunki valitessaan virkoja, niin on velvollinen ja oikeutettu ottamaan siihen virkaan sen, joka sille Järvenpään kaupungille sopii parhaiten. Ja että se seikka, että joku on suorittanut 3 tohtorin tutkintoa niin kuin muuan osastosihteerin virkaan pyrkivä Kymenläänissä aikoina oli tehnyt, niin se ei, Järvenpään kaupungilla on oikeus harkita, että onko sen tyyppinen mies siihen tehtävään sopiva, jolloin siis se yhteisö valitsee parhaat jäsenet ja on toinen, ja toinen on se, että mulla on oikeus päästä niin pitkälle kuin voimat riittää. Eikä näistä kumpikaan ole itsestään selvästi oikea.
Mutta kun tässä on vuosikaudet nyt hoettu, että ihonvärillä ei ole väliä, eikä seksuaalisella suuntautumisella ole väliä, eikä uskonnolla ole väliä, että ihmisen tasa-arvoisia. Niin se on vähän ristiriidassa kuitenkin, että joskus sillä on väliä. Sen saa itse valita, milloin sillä on väliä.
Yritin juuri sitä sanoa, että siis siis tämä seikka, että jokaisen pitää naaman väristä riippumatta päästä siihen, mihin on toinen kysymys. Ja toinen kysymys, että meidän pitää rakentaa yhteiskunnasta tasapainoinen paikka, jossa ihoväriltään poikkeavat ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan poikkeavat ja uskonnollisesti eri asioissa eri tavalla ajatellut, että kaikki ne muodostaa semmoisen kokonaisuuden, joka on tasapainoinen ja oikeudenmukainen hyvä. Mm. No, molemmat on siis eettisesti perusteltuja ajatuksia.
Noissa rekrytointiajatuksissa tulee mieleen, että jos joku ei saa jotain yhtä duunia, vaikka Järvenpään kaupungilta, se ei välttämättä ole niin paha ongelma kuin, että jos vuosien mittaan ura tytsää koko ajan toistuvasti. Tarkoitan, että jos joku mies jossain joskus ei saa satu samaa tai tiettyä duunia, se ei välttämättä ole edes ongelma sille ihmiselle itselle, jos se helposti saa jostain muuta duunia.
Mm. Mutta kun mä harmittaisin, miksi mä teen tätä radio-ohjelmaa viikoittain, että mä en ole saanut tätä ohjelmapaikkaa sen takia, että tässä olisi kiintiöity vaikka muslimille tai naiselle tämä paikka. Niin kyllä se tuntuisi, niin kuin se olisi nimenomaan tämmöisen niin kuin negatiivisen vapauden loukkaamista. Eli joku tulisi minun eteeni jossain hommassa. Ja tähän saattaa olla fakta monelle ihmiselle.
Kaksi vuotta sitten minut valittiin tuonne Kuuma-hallitukseen ja jouduttiin tekemään valinta uusiksi, kun minä olin limäärinen mies ja sinne meni nainen. Ja siinä nyt ei ollut isosta virasta kysymys eikä tärkeästä asiasta, mutta tietenkin minulla olisi ollut oikeus loukkaantua sitä henkilökohtaisesti. Mm. Mutta minä katsoin, että se sukupuolten tasa-arvoinen eteneminen kunnallisessa elämässä on tärkeämpää kuin tämä minun henkilökohtainen loukkaantuminen. Näin meidän pitää ajatella, muuten asiat ei yhteiskunnassa edisty.
Mä olisin kyllä ehkä loukkaantunut, jos tähän on otettu nainen sen takia, että on nainen tähän hommaan. Miten Minna Kivelä, oot sä loukkaantunut mistään?
No kyllä mä olen välillä semmoisista eittä tasa-arvosta kyllä mä niin kuin loukkaannut ja niin kuin mä sanoin aika semmoista pikkusieluisuudesta, semmoista niin kuin turhan niin kuin jauhamisesta ja niin kuin, se mä jotenkin niin kuin aina vaan ärsyttää.
Kiitoksia Minna Kivelä. Tämän kerran vieraat oli siis näyttelijä, koomikko ja drag king Minna Kivelä. Tero Pursiainen, hän on poliitikko, filosofi ja teologi sekä Pertti Jarla, sarjakuvapiirtejä. Kiitos tästä ja hyvää päivänjatkoa.